В денят на Дарик ще потърсим още един коментар за служебното правителство и задачите, заложени пред него. Той ще е на евродепутата и бивш вицепремиер и министър на външните работи Ивайло Калфин. Добър вечер, господин Калфин.
Добър вечер, здравейте.
Какви са вашите първи впечатления от кабинета на Марин Райков и ще може ли той да изпълни всички задачи, които бяха поставени пред него от президента Росен Плевнелиев?
Аз мисля, че основната работа на служебния кабинет е да подготви по така достатъчно добър и честен начин изборите. В никакъв случай не бих очаквал от служебния кабинет да започва някакви дългосрочни програми, да прави дългосрочни назначения и така нататък. Това е работа на кабинет, който има за себе си парламентарна подкрепа и който подлежи на контрол от парламента. Така че мисля, че не трябва да имаме свръх очаквания за това правителство. Това правителство трябва да така движи текущите неща по начин, по който страната да достигне максимално бърз начин до следващите избори.
Успя ли президента Росен Плевнелиев наистина да нареди кабинет от безспорни авторитети и експерти?
Първото впечатление, което няма как да не прави впечатление, че това са хора, огромната част от тях, свързани с управлението на ГЕРБ. Това на практика прилича на второ правителство на ГЕРБ. Премиера, двама от заместниците му, други от министрите са били заместник-министри в управлението на ГЕРБ. Така че трудно може да се каже, че това са независими експерти. А сравнението с правителството на Монти, примерно в Италия, когато дойдоха хора, които до сега никога не са се занимавали с политика, просто няма как да се прави. Но това казвам, аз нямам големи очаквания към това правителство. Очевидно, че то е свързано продължение на предишното правителство на ГЕРБ. Надявам се, действително, те да не правят неща, които да вкарат държавата в дългосрочни ангажименти. Сега виждам, че господин Плевнелиев се малко така поставя една висока летва, министър специално на развитие на електронното правителство и така нататък. На всички ни е ясно, че за два месеца това нещо няма как да се случи. Така че мисля, че по-скоро очаквах един доста по-съкратен по състав кабинет, който да има много по-концентрирана и ясна задача, а не да работи като постоянно правителство.
Според вас, нормално ли да се съчетава премиерския пост и поста на външен министър, както ще се случи на Марин Райков?
Не, изключение. Случвало се и в други страни. Случвало се и в България. Между другото, това беше по правителството на време на правителството на господин Даров. Известно време той беше и външен министър. Няма проблем това нещо за служебното правителство, докато то мине мандата си. Аз външната политика е една от тези области, в които не очаквам някакви значителни промени и даже не бих посъветвал правителството да се опитва да ги прави.
Познате ли ви личността на Асен Василев, който ще бъде министър на икономиката, енергетиката и туризма, и може ли този млад човек да се справи с тежкия ресор, който всъщност извади хората на улицата? Говоря за енергетиката и високите сметки за ток.
Тук отново опираме до същия проблем. Човек, който той идва с по-служател, добър опит за себе си в частния бизнес и с добро образование, но човек, който не познава държавната администрация, не може да очакваме от него, че за два месеца ще направи чудеса. Самата администрация е тежка и тромава. За два месеца няма как да се направят стратегии и тя да проработи по друг начин. Така че не би трябвало да се създават очаквания към него, че ще реши дългосрочни проблеми. А тези, които са пожарни проблеми, свързани с изплащане на заплати и така нататък, действително там ще му отиде голяма част от времето. Но това са текущи неща. Дългосрочните решения няма как да излязат от тях.
Нужен ли е заместник-министър с ресор малки и средни предприятия? Какво би могъл да направи той за два месеца?
Абсолютно нищо. Мисля, че това е, както и споменах министъра за електронното правителство, това е по-скоро за пиар на президента, за да покаже внимание специално към някаква област. Не виждам какви резултати може да има за два месеца от мен. Това, което имат нужда малките и средни предприятия, е по-спокойна бизнес среда. Това държавната администрация действително да ги остави на мира от безкрайния натиск, който са подложени през последните години. Това няма как да се реши с заместник-министър.
Може би най-добре познатата фигура от служебния кабинет е тази на Калин Христов, подуправителя на БНБ, който вече е в отпуска в тази си позиция. Каква политика очаквате да води той и той дали би имал необходимост и би имал възможността да говори и евентуално да прибегне към вземане на нов заем?
Това е едно от решенията, които мисля, че е недопустимо служебното правителство да прави и да задължава държавата с дългосрочно. Освен това, процедурата по издаване на нов заем е по-дълго от 2 месеца, така че по-скоро не очаквам и се надявам да не започнат да правят подготовка за нов заем. Това, което би могъл да направи, е да извърши някаква предварителна подготовка, но решението да се вземе от следващото правителство, иначе Калин Христов е човек, когато познавам, той има и доста, така като за централен банкер, действително консервативни, което в случая е добре виждания за финансите на държавата. И без това финансовия резерв, фискалния резерв е сведен до минимум. Мисля, че това, което трябва да направи финансовия министър, е да не позволи страната да се плъзне в фискална криза.
И накрая на нашия разговор...
Мисля, че Калин Христов би могъл да направи това нещо.
Накрая на нашия разговор бих ви помолила да очертаете и приоритетите в работата на вице-премьера и министър по усвояване на европейските фондове. В момента се договаря следващия програмен период и това е ключово за страната ни.
В момента не се договаря следващия програмен период и всъщност вице-премьера няма какво особено да прави. Също това е един пример, който трябва да се остави на следващото правителство. България в това, което договаряме с Европейската комисия, т.е. което предстои, между другото представители на Европейската комисия вече казаха, че очакват редовно избраното след избори правителство да започнат преговорите по същество, трябва да определи приоритетите на държавата за следващите 7 години, защото ние все още се лутаме между различни приоритети. Трябва да изпълни с съдържание тези оперативни програми, които сме решили да ги имаме и да започне да преговаря с Европейската комисия по отношение на договора за партньорство. Всичко това са дългосрочни ангажименти и трябва да се поемат от кабинет, който е избран от парламента и който има достатъчно мандат. А иначе това, че се връщаме отново на вице-премьер по европейските фондове, спомняте си, че това беше решение при предишното правителство, след това премиера Борисов каза, че такъв човек не трябва да има, след това назначи министър, сега пак се връщаме на вице-премьер. Отново показва, че след 4 години пак се връщаме на това, което отрекохме, но отново не мисля, че следващите 2 месеца ще се водят по същество и могат да се водят по същество преговори. Но отново това, което може да направи вице-премьера по фондовете, е по-скоро да продължи вътрешната работа по координация между различните институции за подготовка на българските позиции. Те трябва да бъдат утвърдени вече от следващото правителство и следващия парламент.
Благодаря ви за този коментар. Евродепутата Ивайло Калфин, събеседник в Денят на Дарик.